Նա հանկարծ դիմեց Չավին Սկուն, ձեռքը թեթևակի տարավ նրա ծնկի վրայով ու շրթունքներով անհուսալի մի հնչյուն արձակեց. «Ֆյութ»։
«Մենք մի գլուխ ասում ենք «վայ թե», «ոնց որ թե» կամ «մի կերպ»։ Տեղանքին չենք կարենում հարմարվել. Ռումբերը զենքերի չափսերին չեն բռնում. Դիրքերում մարդիկ 4 օրով սոված են մնում. Իսկ ճապոնացիները գրողը դրանց տանի, մեքենայի պես են աշխատում. Մակակա կապիկներ են, բայց քաղաքակրթությունն իրենց կողմն է գրողը տանի դրանց. Ինչ կա, ճիշտ բաներ չեմ ասում»։
«Ըստ ձեզ, ուրեմն ստացվում է, որ գուցեև մեզ ախտեն»,  հարցրեց Շավինսկին։ Ռիբնիկովի շրթունքները դարձյալ ցնցվեցին։ Այդ սովորությունը Շավինսկին արդեն նկատել էր։ Խոսակցության ամբողջ ընթացքում, հատկապես երբ շտաբս կապիտանը հարցեր էր տալիս և ականջները սրած պատասխանի սպասում կամ նյարդայնորեն շրջվում էր մեկն ու մեկի ակնապի շայացքի կողմը, նրա շրթունքներն արագ-արագ ծռմռվում էին մեկ այս, մեկ այն կողմ, տարօրինակ ցնցումներով, որոնք նման էին ջղաձիգ, քինախնդիր ժպիտների։ Եվ միաժամանակ նա շտապ-շտապ լեզվի ծայրով լպստում էր ճաքճքած, չորացած շրթունքները, բարակ, կապտավուն, մի տեսակ կապկային կամ այծային շրթունքները։
«Ով գիտի»,  բացականչեց շտաբս կապիտանը։ «Մենակ աստված գիտի. ոնց որ ասում են, աստծու տված, աստծու վերցրած. ինչ կա, էդպես չի»։ «Կռիվը չի պրծել. ամեն բան առաջներումս է. ռուզին, որը հաղթելու սովոր է. հիշեցեք Պոլտավան, ընմոռանալի Սուվորովին, Բասևաստոպոլը, Բատասներկու թվին ոնց քշեցինք աշխարհի ամենամեծ զորավար Նապոլյոնին»։ «Մեծ է ռուսական հողի աստվածը»։ «Ինչ»,
նա սկսեց խոսել, իսկ շրթունքների անկյունները թրթռացին տարօրինակ, չարախինդ, ծաղրական, անմարդկային ժպիտով, և չարագույժ դեղին փայլներ խաղում նրա աչքերի մեջ, սև ու խոժոր հոնքերի տակ։ Այդ ժամանակ Շավինսկուն սուրճ բերեցին։
«Մի գավաթ կոնյակ չէիք կամենա»,
առաջարկեց նա շտաբս կապիտանին։ Ռիբնիկովը դարձյալ թեթևակի խփեց նրա ծնկին։
«Չէ, հոգիս, շնորհակալ եմ. այսօր սատանան գիտի ինչքան եմ խմել, գլուխս ճաքում է. գրողը տանի առավոտից սկսեցի լակել. ռուսի ուրախությունը, բաժակի մեծությունը. ինչ կա, ճիշտ չի»։
Հանկարծ բացականչեց նա կտրիչ տեսքով ու անսպասելի հարբած ձայնով։
«Ձևացնում է», մտածեց Շավինսկին,
բայց չգիտես ինչու չէր ուզում ձեռք քաշել ու շարունակեց հյուրասիրել շտաբս կապիտանին։
«Գուցե գարեջուր, կարմիր գինի»։ «Չէ, հոգաչափ շնորհակալ եմ, առանց էդ էլ խմած եմ, գրան մերսի»։ «Զելթերյան ջուր»։
Շտաբս կապիտանն աշխուժացավ։
«Հա, էդ մեկը հա, մենակ զելթերյան, մի բաժակ կխմեմ»։
Սիֆոն բերեցին։ Ռիբնիկովը մի բաժակ խմեց մեծ-մեծ անհակ գումերով, նույնիսկ ձեռքերը սկսեցին դողալ ագահությունից, և տեղնուտեղը մի բաժակ էլ լցրեց, իսկույն նկատվեց, որ ծարավը վաղուց էր նրան տանջում։
«Ձևացնում է»,
դարձյալ մտածեց Շավինսկին։
«Ինչ զարմանալի մարդ է, նա դժգոհ է, հոգնած, բայց ոչ ամենևին հարբած»։ «Շոգ է գրողը տանի»,
խրպոտ ձայնով ասաց Ռիբնիկովը։
«Պարոնայք, բայց կարծես, թե ձեզ խանգարում եմ աշխատել»։ «Չէ, ոչինչ, վարժվել ենք»,
մրթմրթաց Ռյաշկինը։
«Իսկ պատերազմից ոչ մի թարմ լուր չունեք»,
հարցրեց Ռիբնիկովը։
«Հե, պարոնայք»,
բացականչեց հանկարծ ու շրխկացրեց թուրը։
«Պատերազմի մասին այնքան հետաքրքիր նյութ կարող էի տալ, որ… Ուզում եք, ես ձեզ թելադրեմ, իսկ դուք մենակ գրեք, մենակ թե գրեք. վերնակիրն էլ կդնեք պատերազմից վերադարձած շտաբս կապիտան Ռիբնիկովի հուշերը»։ «Չէ, ուրիշ բան չկարծեք, ես առանց փող, հենց էնպես, ծրի»։ «Ոնց եք կարծում, պարոնայի գրողներ»։ «Ինչ կա, որ կարելի է»,
ծուլորեն արձագանքեց Մատանյան։
«Ինտերվյուի պես մի բան կսարքենք. Վլադիմիր Իվանովիչ, մեր նավատոր մի մասին ոչինչ չգիտեք»։
«Չէ, ոչինչ, մի թե բան կա»։
«Անհավատալի բաներ են պատմում,
Կոնդրաշովն է լսել ծովային շտաբի իր ծանոթից. «Էյ, պաթոլոգիական դիպված, պատմիր Չավինսկուն»։
Պաթոլոգիական դիպվածը սև ողբերգական մորուքով և ճմրթված դեմքով մի մարդ քթի մեջ ասաց.
«Վլադիմիր Իվանովիչ, երաշխավորել չեմ կարող, բայց աղբյուրը կարծես թե հավաստի է»։
Շտաբում գաղտնի լուրեր են պտտվում, որ մեր էսկադրիլիայի մեծ մասը առանց կռվի գերի է հանձնվել, որի փրթեն ավաստիները կապկպել են սպաներին ու սպիտակ դրոշակ բարձրացրել, համարյա թե մի 20 նավ։
«Դա իսկապես սարսափելի է», կամացուկ ասաց Չավինսկին։
«Գուցե դեռևս ճշմարիտ չէ, ասենք հիմա այնպիսի ժամանակներ են, որ ամենանհնարինը հնարավոր է դարձել.
Ի դեպ, գիտեք, թե ինչ է կատարվում ծովային նավահանգիստներում. բոլոր անձնակազմներում խուլ, սարսափելի խմորումներ են գնում. ծովային սպաները վախենում են ափի վրա հանդիպել իրենց ստորաբաժանման մարդկանց»։
Խոսակցության մեջ մտան բոլորը. այդ ճարպիկ, մտնող ելնող, լկտի մարդիկ յուրօրինակ ընդունիչն էին քաղաքային ամեն կարգի լուրերի և ասեկոսեների, որոնք ավելի շուտ էին հասնում Պետերբուրգի փարքի առանձնասենյակը, քան մինիստրական աշխատասենյակները։ Դա այնքան հետաքրքիր էր, որ նույնիսկ երեք հրացանակիրները, որոնց համար թվում է, թե աշխարհում ոչ մի սուրբ կամ նշանակալից բան չկար, սկսեցին արտակարգ կրկոտությամբ խոսել.
«Լուրեր են պտտվում, թե բանակի թիկունքում պահեստայինները հրաժարվում են ենթարկվել, որի փր զինվորները հենց սպաների ատրճանակներից կրակում են սպաների վրա. ես լսել եմ, որ գլխավոր հրամանատարը 50 գթության քույր է կախել տվել. իհարկե դրանց միայն անուններ քույր»։
Շավինսկին նայեց Ռիբնիկովին։ Հիմա արդեն շատախոս շտաբս կապիտանը լուր էր։ Աչքերը կկոցած, կրծքով ընկած թրի երախակալին, նա լարված մեկ առ մեկ հետևում էր յուրաքանչյուր խոսողի, և ձգված մաշկի տակ նրա այդ օսկրերի վրա արագ-արագ ցնցվում էին ջղերը, իսկ շերտունքները շարժվում էին, ասես ինքն իրեն կրկնում էր լսած ամեն մի բառը։
«Տեր աստված, վերջիվերջո ում է նա հիշեցնում»։
10-րդ անգամ անհամբերությամբ մտածեց ֆելյետոնիստը։
Դա այնպես էր տանջում նրան, որ փորձեց դիմել ամենածանոթ միջոցին, ինքն իրեն ձևացնել իբր ամենևին մոռացել է շտաբս կապիտանի մասին, իսկ հետո հանկարծ նայել նրան։
Սովորաբար նման հնարը նրան բավականաչափ արագ օգնում էր հիշել ազգանունը կամ հանդիպման վայրը, բայց այժմ դա բոլորովին չօգնեց։ Նրա համար հայացքի ներքո Ռիբնիկովը վերստին շրջվեց, խորը հոգոց հանեց և տրտմագին օրորեց գլուխը։
«Սարսափելի լուր է, դուք հավատո՞ւմ եք»։
«Ի՞նչ»։
«Ասենք, եթե ճիշտ էլ է, պետք չի հուսահատվել. մենք ռուսներս գիտեք ինչ ենք ասում. աստված մեծ է, չի թողնի շուն ու գելի բաժին դառնանք»։ «Այսինքն ուզում եմ ասել, որ շուն ու գելը իհարկե ճապոնացիներն են»։
Հիմա նա համառորեն դիմանում էր Չավինսկու ակնդետ հայացքին, և նրա շիկավուն գազանային աչքերի մեջ ֆելյետոնիստը տեսավ անողոք, անմարդկային ատելության կրակներ։ Այդ պահին հանկարծ վեր կացավ բազմոցին քնած բանաստեղծ Պեստրուխինը, շրթունքները ճպճպացրեց և պխտոր հայացքը հառեց սպայի վրա։
«Ա, ճապոնական մռութ, դեռ էստեղ ես»,  ասաց նա հարբած ձայնով, բերանը հազիվ շարժելով։ «Մի քիչ էլ խոսիր, տեսնեմ»։
Եվ դարձյալ ընկավ բազմոցին, շրջվելով մյուս կողքին։
«Ճապոնացի է»,
ահա որ հետաքրքրությամբ մտածեց Չավինսկին։
«Ահա թե ում է նման»։
Եվ Չավինսկին բազմանշանակ ծանրակշռությամբ ձիգ տվեց։
«Բայց համա թե պտուղն եք, հա, պարոն շտաբս կապիտան»։
«Ես»,
բղավեց սա։
Աչքերի կրակները հանգան, բայց շերտունքները դեռևս ճղաձգվում էին։
«Ես շտաբս կապիտան Ռիբնիկովն եմ»,  ծիծաղելի գոռոզությամբ նա դարձյալ բռունցքով խփեց կրծքին։ «Ռուս մարդու իմ սիրտը ցավում է»։ «Թույլ տվեք սեղմել ձեր աջ ձեռքը»։ «Լյաոյանի տակ կոնտուզիա եմ ստացել, իսկ Մուգդենի տակ ոտքից վիրավորվել»։ «Ի՞նչ, չեք հավատում»։ «Ես է, հիմա ցույց կտամ»։
Նա ոտքը դրեց աթոռին ու սկսեց վեր կշտել տաբատը։
Դե լավ, լավ, շտաբս կապիտան, վերջ տվեք, հավատում ենք, կնչռոտվելով ասաց Շավինսկին։
Բայց եւ այնպես սովորություն դարձած հետաքրքրասիրությունից հասցրեց արագ նայել Ռիբնիկովի ոտքին ու նկատեց, որ հետևակի այդ շտաբս կապիտանը հիանալի տրիկոյի սպիտակեղեն է հագնում։ Այդ ժամանակ առանձնասենյակ մտավ թղթատար տղան, մի նամակ բերելով Մատանյային։
«Վլադիմիր Իվանովիչ, սա ձեզ համար է»,
ասաց Մատանյան պատրելով ծրարը։
«Ծրագիրն է ախորից. Խնդրում եմ իմ փոխարեն Զենիթի վրա կրկնակի մի տոմս դրեք. Երկու շաբթի փողը կտամ»։
«Կապիտան, ինձ հետ կգաք ձիարշավի», առաջարկեց Շավինսկին։
«Ուր, ձիարշավի»։ «Մեծ հաճույքով»։
Ռիբնիկովը աղմուկով վեր ելավ, աթոռը շրջելով։
«Դա այնտեղն է, ուր ձիերով մրցում են»։ «Շտաբս կապիտան Ռիբնիկովին ինչ, ուր ասես կգնա, կռվի, կրակի, գրողի մործոցը, այդպես, ինչ կա, ճիշտ չի»։
Երբ արդեն կարք էին նստել և գնում էին կաբինետսկի փողոցով, Շավինսկին թևանցուկ արեց պային, թեքվեց ականջին ու հազիվ լսելի ասաց.
«Մի վախեցեք, ես ձեզ չեմ մատնի. Դուք նույնքան Ռիբնիկով եք, որքան ես Վանդերբիլտ. Դուք ճապոնական գլխավոր շտաբի սպա եք, կարծում եմ գնդապետից ոչ պակաս աստիճանով, իսկ հիմա ռազմական լրտես եք Ռուսաստանում»։
Բայց Ռիբնիկովը չլսեց նրա խոսքերը անիվների աղմուկից, կամ չհասկացավ նրան, թեթևակի կողքից կողք ճոճվելով նա խոսում էր խրպոտ ձայնով, մի նոր հարբած զմայլանքով։
«Ասել է, թե իրար հետ քեֆ ենք անում, սիրում եմ էլի գրողը տանի. Շտաբս կապիտան, ռուս զինվոր Ռիբնիկովը չլինեմ, թե որ չեմ սիրում ռուս գրողներին. շատ լավ ժողովուրդ են, լավ խմում են ու կյանքը տակից գլուխ գիտեն. ռուսի ուրախությունը բաժակի մեծությունը. Իսկ ես, ախպերս, առավոտից կարգին լակել եմ»։